Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, začíná Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Fatima Rahimi.
Na advent, který už pokročil, jsme si vybrali takové téma, které se vlastně vrací ke stěžejní události světových dějin, dá se říct, posledního uplynulého roku. A bereme to zase trošku z jiné perspektivy. To událostí je samozřejmě zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a tentokrát jsme se rozhodli se na to podívat z perspektivy vztahu nového prezidenta k Izraeli, k Židům a vůbec k problematice vztahu na Blízkém východě. To bych tak prozradil na začátek a teď se vrhneme do zpráv, protože těch máme dneska taky dost. Tak Dominiku, můžeš začít, jestli chceš teda.
Tak já začnu zprávou, kterou přejímám ze stránek Rádia Vatikána. Bude to citace a týká se papeže Františka, protože toho už jsme ve zprávách dlouho neměli. Uhum. Papež František přijal 400 účastníků Fortune Time Global Forum, kteří se sešli na dvoudenním sympóziu v Římě a ve Vatikánu. Jeho téma znělo výzva pro 21. století, vytvoření nové sociální dohody. Organizátorem fora je Fortune Life Media a americká mediální společnost Time Incorporation a mezi účastníky jsou delegáti největších akciových společností, jejich seznam každoročně sestavuje časopis Time, dále lidé figurující na seznamu stovky nejvlivnějších osobností roku podle tohoto týdeníku a další představitelé nevládních organizací a akademického světa. Účastníci fóra diskutovali nad otázkami jako technologie a zaměstnanost, globální zdraví, zdroje potravin a vody, energie a životní prostředí nebo finanční inkluze.
Tak to je určitě příjemné setkání takovýhle. Fatimo, co tam máš ty? Máš tam taky nějakou takovouhle pěknou událost?
Já teda teď musíme skočit trošku do Německa, což je k nám blíž. A teď jsme v Česku, tak asi bych měla říct asi Angela Merkelová, že?
No možná jo, ale je to jedno.
Dobře, no tak Merkelová poprvé v Německu mluvila o tom, že by se v Německu omezila burka a niqab. Abychom si to trošku tady vysvětlili, aby nešlo k omylu, nejde o zahalování jako takové, jde o zahalování obličeje, což burka je bohužel se stal z toho symbol Afganistánu, což taková látka nebo mříže vlastně, co schovává obličeje ženy. A nikab je něco podobného, akorát je to černé barvy, kde jsou vidět jenom oči vlastně. Jo, takže nejde o zahalování jako vlasy nebo celkově jako o šátcích, ale nikab a burky.
A teď je to v jaké fázi? Je to jakoby dáno ke schválení?
Mluví se o tom, takže uvidíme. V příštích, myslím, že týdnech, měsících se asi dozvíme, jestli to projde nebo neprojde.
No, já mám něco z oblasti kultury a něco, co mě teda velmi těší, protože přední hudební časopis Wire se rozhodl věnovat své prosincové číslo tématu spirituality a hudby. A už ta obálka nabízí takový jako pestrý galimatiáš toho, co se v tom čísle objevuje. Holy hip-hop, Buddhist chants, Krishna core, Sufi trance, Church of Coltrane, Christian rock, mystic metal a tak dále a tak dále. No takže myslím si, že se máme na co těšit. Já si to číslo plánuju celý přečíst, ono tady běžně není v Čechách k dostání, ale vím, kde si ho půjčit. Zdravím Miloše Hrocha. A pak vám řeknu, co jsem se dozvěděl, protože to mě jako opravdu láká.
Nezmínil si Boba Dylana, no tak jestli tam nebude v tom časopise, tak to pokrojeme v nějakém v našem následujícím.
No, Vergotu bude, jestli nebude v časáku, bude Vergotu určitě. Bude.
A já jsem teda, Petře, ještě chtěla tě trošku pochválit, protože ty máš vždycky tak krásný zprávy. Opravdu, prostě máš úplně vždycky jako takový pozitivní, ne vždycky teda.
To
jako
asi nejlepší zpráva dnešního Hergotu teda možná, tak Dominiku, prosím tě,
já tě zkusím,
abych se nezačal červenat honou dál.
Já tady mám takový knižní tip, V dnešním rozhovoru se jistě všichni dozvíme něco o Donaldu Trumpovi, co jsme ještě nevěděli. Kdyby nám nebo vám ale informací o novém americkém prezidentovi bylo málo, můžete sáhnout po knize Michaela D'Antonia, která nese název Donald Trump nespokojený. Autor, novinář, držitel Pulitzerovy ceny v ní zachycuje Trumpův život na 427 stránkách, čímž činí knihu ideálním čtivem na dlouhé zimní večery. A pro zaměření našeho pořadu malá poznámka, autor popisuje mimo jiné i duchovní vlivy, které na malého Donalda měly vliv skrze jeho otce Frederika C. Trumpa. Mm-hmm. Ten byl velkým obdivovatelem protestantského kazatele Normana Vincence Peela, který svérazným křesťanským způsobem adoptoval imperativ takzvaného pozitivního myšlení. Kniha vyšla letos v nakladatelství Dobrovský.
No tak to je pěkný teda.
Já teda zůstanu možná trošku taky o umění, no vlastně možná ne trošku, ale trošku víc.
A u knížek vlastně, že jo?
Ne, úplně to není teda knížka, je to výstava. Mm-hmm. Velká, největší výstava vlastně doteď.
Ale výstava knih?
Ne.
To ne?
Ne, vlastně ano, je to knížka. Ale těch knih je možná víc. No, já vám to asi radši řeknu.
Dobře, dobře.
Bude to největší výstava, expozice vlastně Koránu v Washingtonu DC. Bude tam zhruba asi 60 Koránů, ale co je na tom nejzajímavější, je to, že v islámu je zakázáno znázorňování jako obličeje nebo postavy, uh-huh. Jo, ikonografie.
Uh-huh.
A díky tomu, jak je vlastně bylo omezeno po celé historii, jako takhle to bylo omezené a zakázané, tak umělci v islámském světě se snažili to svoje umění a to všechno dávat do písma. Jo, takže v Koránu nenajdete žádný jako obraz, nebo něco, ale pomocí písmen z toho je vytvořený krásné motivy. A ty Korány, co tam budou na té výstavě vlastně ve Washingtonu, tak jsou nádherný díky té kaligrafie. Ano.
To je paráda.
Takže kdyby nás někdo poslouchal ve Washingtonu, tak určitě na tuto výstavu zajděte.
Já si myslím, že
bude Washingtonu tam až do únoru, takže je času na to dost.
Ale ve Washingtonu určitě nás poslouchají hodně lidí. Já si myslím, že jo.
Tak já jsem rád, Fatima, za tu tvoji obrovskou víru. A mám možná poslední zprávu, kterou to naše zprávové okénko uzavřu. Je taky z Rádio Vatikána a týká se Francie. Francouzské národní shromáždění schválilo v prvním čtení nový zákon, který kriminalizuje překážky kladené přerušení těhotenství. To je taková kostrbatá formulace, ale míní se tím třeba kampaně vedené na internetu, pro-life kampaně vlastně, třeba z katolické strany. Cílem reformy iniciované současnou vládou je, jak teda vyhodnocuje tento katolický server, umlčet hlas různých občanských sdružení, které jsou pro-life na obranu nenarozeného života. A oni taky podotýkají, že k tomu hlasování došlo přesně rok poté, co podobné hlasování zrušilo povinný týden reflexe pro ženy, které pomýšlejí na interrupci. Tam byl vyhrazený prostě čas, kdy si má žena rozmyslet, jestli na tu interrupci půjde. Takže tenhle ten normativní zásah je rozhodně z hlediska pro-life aktivistů vnímán jako v podstatě zásah do svobody projevu. A já si myslím, že to i jako oprávněně takhle vnímáno. Proti téhle diskutované reformě se ale, což je zajímavé, aspoň podle Radio Vatikána, nezvedl žádný z hlasů, které obvykle hájí třeba svobodu slova na internetu. Což mi přijde zarážející.
Ale tady
ano, tady je konflikt prostě těch agent. No. A mně se každopádně vždycky nelíbí, když je dvojí míra, teda to můžu říct za sebe. No a to je pro dnešek asi všechno a my si konečně pustíme písničku a já se teďka hrozně těším, že si zahrajeme naší oblíbenou kapelu, kterou máme s Dominikem tady oba dva hodně rádi. Ta kapela se jmenuje Lift to Experience, teďka po mnoha letech začala znovu fungovat a taky bude vydávat reedici alba svého, které se jmenuje Texas Jerusalem Crossroads, což je nádherně, že máme ta témata Ameriky a amerického přiznaného vidláctví a Izraele a těch milenialistických tendencí taky. A my si zahrajeme už remasterovanou verzi písničky Just As Was Told, takhle jak to bylo řečeno, tak to bude. Zpívají Live to Experience.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
This is the story of the three Texas boys busy minding their own business when the angel of the Lord appeared unto them, saying, when the Winston Churchills start flying their Winston rifles into the sky from the Lone Star State, drinking the Lone Star beer and smoking their Winston cigarettes, know the time is drawing nigh when the sun shall be lifted on high.
To byly Live to Experience a jejich písnička Just As Was Told. A my se dostáváme k biblickému okénku, pro které si Petr připravil takový, řekl bych, battle dvou veršů. Jeden je ze Starého zákona a druhý je z Nového zákona. A já bych, Petře, chtěl vědět, proč si je vybral takto.
Jak jsem k tomu dospěl vůbec?
Co tě k tomu vedlo? Co se ti honilo hlavou?
Já totiž můžu mít teďka příležitost upozornit na náš starší díl, kde jsme mimo jiné zmínili, jaký je oblíbený verš Donalda Trumpa z Bible, jo? Že byl v takové televizní diskuzi a ono je to vždycky takový jako ožehavý téma pro všechny prezidentský kandidáty, kdy se jich ten moderátor ptá, jakou pasáž z Bible mají nejraději.
To si vzpomíná, on říkal, že tak samozřejmě ta Bible je celá jako zajímavá.
A já se teda divím, že Donald Trump zná vůbec Bibli.
Tak víš, že ta kniha existuje, to určitě.
Právě to vykrucování
znamenalo, že on říká, že toho má rád celou řadu a že tak kniha je nabitá prostě verši, které ho oslovují, ale když na něj tlačil ten moderátor čím dál víc, tak bylo vidět, že se začíná trošku potit a potom z něj vypadlo, že vlastně nejnosnější z celé Bible mu přijde oko za oko. Mně to teda přišlo hodně signifikantní.
Mm-hmm. Ale je to tam, zase na druhou stranu.
Ale na druhou stranu je to tam. Nebyl to teda celý verš, aby tak jako by se řeklo popravdě, jo, protože protikandidátka Hillary Clintonová, ta samozřejmě pro tuhle otázku měla připravenou odpověď a vytáhla z Nového zákona takové ty citace o lásce od apoštola Pavla a tak dále a co by se tak jako dalo čekat. Mm-hmm. Tady to bylo zajímavější tím, že vlastně než šlo z Donalda Trumpa nic kloudného dostat. A já jsem se na tenhle ten verš trošku podíval za pomocí takového krátkého rozkladu ze serveru Granosalis, protože oko za oko, zub za zub se používá ve společnosti to zlidovělo jako obrat pro nějaký typ msty a ospravedlnění, protože když se nám stane něco špatného, tak bychom to měli oplatit a tak dále. Ale to není původní význam toho verše ve Starém zákoně tak, jak je napsán. Tenhle ten rozklad, který mi přišel docela zajímavý, říká, že hebrejsky to zní ein tachat ein, shen tachat shen, což nemusí znamenat nutně
tak
jako...
Tak teď už úplně cítím, jak se to posunulo.
Jo, trošku se to posouvá, což nemusí znamenat oko za oko, zub za zub, ale oko pod okem a zub pod zubem. Což je významově posunuto v tom smyslu,
Já jsem pořád zmaten,
že si člověk má uvědomit při čtení, že jsou přiřazeny stejné věci k sobě, že je tam určitá rovnost. Tudíž, že před zákonem si lidé stojí naprosto rovně. Jo, ono to upomíná na starší legislativu starověkou. Když jste udělali nějaký prohřešek, často ten trest byl několikanásobně vyšší, než to, co jste provedli. Kdežto tohle to srovnává tuhle záležitost, tuhle problematiku na úplně jinou rovinu. Taky se zapomíná často na to, že to není pobídnutí k oplátkám, aby se tak řeklo, ale že je to vlastně opatření ze zákona Mojžíšova proti krevní mstě, protože tam neplatí oko za oko a zub za zub, ale pak se rozjede ten kolo násilí, je to vidět na společnostech, kde krevní vztah funguje. Když se něco stane, tak se to oplatí třikrát, že jo, v té rovině, nebo desetkrát, teď se roztočí to násilí, už to nejde nijak zastavit. Takže ten zákon vlastně je trošku proti smyslu toho zlidovění, jak se to stalo.
Protože to zlidovění to chápe tak, že právě ten princip oko za oko vede k té krevní mstě, to je zajímavý.
No a přitom to bylo původně zabránění tomu, aby se násilí dále rozmáhalo.
A ještě můžu se to ještě zeptat, když jsi říkal, že to má být, mají být před zákonem rovný, neznamená to, že by to mohlo taky znamenat, že můžou být jakože rovný před Bohem?
Tam je rovnost před zákonem, který je dán jako opatření od Boha, takže to je vlastně ten zákon, je to prostředí, ve kterým si můžeme my lidé být rovni. To je tak v podstatě
schrnuto. Jo, že to je jedno, seš žebrák nebo král, stejně před Bohem, ano, prostě seš
ano,
si rovný.
Mhm. Ano, to se dá říct. Nicméně, Donald Trump je prezidentem národa, který se ve své většině hlásí ke křesťanství a proto možná by měl taky, nechci mu mluvit do svědomí, ale zhodnotit, jak tenhle ten verš ze starého zákona, z takzvaného starého zákona Story, zhodnocuje Ježíš, třeba v podání Evangelia podle Matouše. A já vám přečtu, nebo protože má Dominik nejhezčí hlas, tak já to dám přečíst Dominikovi. Je to z Matouše z 5. kapitoly 38. až 48. verš.
Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednal jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Já děkuju, Dominiku. To si myslím, že je takový, řekl bych, radikální výklad tohodle přikázání od rabího Ješuji z Nazareta a s tím bych takhle jako asi skončil. No. Uvidíme, jak se třeba biblická tématika ještě odrazí v našem rozhovoru s Markem Čejkou, který začne hned po písničce. A co si pustíme za písničku teďka, to se musíme rozhodnout právě teď.
No, mohli bychom si pustit třeba izraelskou kytarovku shoegaze v podání Vádat Charigim.
Tak pojďme do toho.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla izraelská shoegaze kapela Vádat Charigim a v tuto chvíli už je tady s námi ve studiu náš dnešní host Marek Čejka, politolog a právník, který se zaměřuje na problematiku Blízkého východu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Marku, v našich otázkách bychom rádi vyšli z vašeho bodového shrnutí důsledků zvolení Donalda Trumpa prezidentem pro americké židovské občany, pro Izrael možná také, ale i americké nežidovské skupiny obyvatel s významnějším vztahem k Izraeli. Ocitujme si první bod. Trump je velké zklamání pro velkou většinu amerických židů, tradičních voličů demokratů. A první otázka, mohl byste vysvětlit, z čeho historicky plyne ona tradiční podpora demokratů většinou amerických židů?
Tak americká židovská komunita je vlastně velice liberální. Samozřejmě určitý procento, a to je třeba těch zbylých 20-30%, jsou jako kdyby religiozní židé, často dá se říct ultraortodoxní židé nebo různé stupně ortodoxie, ale velká část právě amerických židů jsou spíš sekulární anebo jsou jako kdyby příslušníci různých jako kdyby liberálnějších náboženských směrů, které se právě třeba i vyvinuly v Americe a jsou pro něj docela jako kdyby specifické. A to je docela rozdíl od Izraele, kde je třeba jako kdyby větší procento židů, kteří se hlásí přímo jako kdyby k židovské ortodoxii, anebo i ti takzvaní ultraortodoxní, neboli charedy.
A ty tradiční důvody té podpory pořád trvají, protože my jsme se bavili už v souvislosti s volbami o tom odlivu určitých typů voličů, o těch proměnách, o tom, jak se mění vůbec ta situace, jak moc hraje náboženství roli při prezidentských volbách v Americe. Pořád to trvá, dá se říct, že to je taková konstanta.
U těch židů vlastně ještě je důležitý, oni jako sami se cítí jako náboženská menšina a vlastně podporují spíše jako kdyby politické strany, které jsou víc nakloněné náboženským a etnickým menšinám. A to je vlastně v podstatě už určitou několik desetiletí je spíš republikánská strana, i spíš jako kdyby volí běloši než menšiny. I samozřejmě není to zdaleka stoprocentní. Přirozeně i tady z tohoto důvodu, jako menšina, tak vlastně židé jako kdyby inklinují k podpoře menšin etnických a náboženských.
Já teda budu citovat další bod, a to, že Trump je velké potěšení pro izraelskou pravici, která má za to, že definitivně zabrání vzniku palestinského státu.
No, ona není úplně 100% zase zjevné, jaký přesně bude ten kurz Trumpovy politiky vlastně vůči izraelsko-palestinskému konfliktu, ale pravděpodobné, že se bude odlišovat od Obamova, že bude pravděpodobně víc stránit právě třeba Netanyahuovi. Mimo jiné mezi Netanyahuem a Obamou byly přímo, jako kdyby, dá se říct, takové osobní napětí. Netanyahu naopak teďka v podstatě přivítal zvolení Trumpa a právě i ještě jako kdyby daleko víc nacionalističtí politici než Trump, tak právě taky v podstatě byli spokojeni jako kdyby s volbou v Americe. Pak je tady ještě jako kdyby druhá věc, ono Trump se vyjadřoval k Blízkému východu, ale i právě třeba k izraelsko-palestinskému konfliktu poměrně jako kdyby nekonzistentně. Trump na jednu stranu naznačoval, nebo to vlastně řekl, že se bude snažit být neutrální v otázce izraelsko-palestinského konfliktu, ale potom měl i různé jako kdyby další tvrzení, které jako kdyby tady toto vyvracely. A bylo to spíš ve prospěch Izraele. Tam se jednalo třeba o přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a podobně. To jsou poměrně takové jasně jako kdyby demonstrativní kroky podporující Netanyahu a nebo Netanyahuův politický kurz.
Takže dá se říct, že ještě ani nejde úplně přesně říct, na čem se ta jeho pozice usadila, na jakém bodě.
Ta jeho administrativa se teprve formuje. Jo? Mm-hmm. Zase na druhou stranu třeba ministr obrany Mattis, bývalý americký generál, tak měl v minulosti jako kdyby velice třeba kritické výroky, jak na stranu třeba politiky vlastně izraelského osadnictví. Mm-hmm. Jo? Ale na druhou stranu by měl i výroky, které byly velice tvrdé, jako kdyby vůči Iránu a třeba kritizující tu Obamovu politiku vůči Iránu, jo, což je zase, ono tady jsou velké souvislosti mezi tím.
Mohl byste zkusit nastínit, jak konkrétně je vlastně americká garnitura schopná reálně ovlivnit ten izraelsko-palestinský konflikt teďka, co se týče toho nového nastavení? Co by se reálně konkrétně mohlo stát v rovnováze sil?
No, je to právě jednostranná podpora krokům v tomhle případě teďka Benjamina Netanyahu a izraelské vlády. Asi takovým tím nejkonfliktnějším právě problémem současného izraelsko-palestinského konfliktu je právě třeba výstavba židovských osad. To se hlavně teďka týká západního břehu. Samozřejmě Hamas, pásmo Gazy je další záležitost, ale tady toto konkrétně by mohlo mít velký vliv právě na podporu právě politiky výstavby židovských osad na západním břehu.
Mohl byste nějak krátce shrnout, jak vypadala ta dosavadní politika USA vůči Izraeli, tedy té poslední vlády?
Dá se říct v podstatě, že snad asi s malou výjimkou Dwighta Eisenhowera, což je velmi dávno, tak v podstatě všichni američtí prezidenti byli jako kdyby výrazně proizraelští. Ale pak jsou tam jako kdyby zase určité rozdíly třeba a zase záleží na politické konstelaci, kdo je třeba u moci v Izraeli. A demokraté většinou mají lepší vztah s politiky ze strany práce, republikáni naopak se stranou Likud, což jsou zase Likud strana práce, dvě nejdůležitější vlastně izraelské strany. Takže i tady od toho se to odvíjelo, ale v zásadě je možné říct, že všichni američtí prezidenti v nedávné době byli velmi proizraelští, ale samozřejmě zaznívaly tam určité jako kdyby kritické třeba připomínky i vůči Palestincům, ale také vůči Izraeli. Hodně to bylo třeba ze strany George Busha staršího. A teď, když se ptáte přímo na Obamu, tak já už jsem to trochu zmiňoval a tam bylo poměrně patrné přímo jako kdyby osobní napětí mezi Obamou a Netanyahuem, ale v zásadě se nic zásadního zase na izraelsko-amerických vztazích nezměnilo. Zase premiér Netanyahu byl jako kdyby velice vyhraněný proti té jaderné dohodě s Iránem. V zásadě tam nakonec byla z jeho strany určitá minimálně jako tichá akceptace té dohody, ale za to zase potom Američané prodloužili vlastně dlouhodobý vlastně kontrakt, asi je to kolem 10 miliard dolarů, je to na určité časové období vlastně dopředu a to se týká vlastně různých jako kdyby bezpečnostní jako kdyby pomoci Ameriky Izraeli.
Další bod v tom vašem takovém krátkém zhodnocení zamíchává do celé problematiky ještě jeden neoddiskutovatelný vliv a tím jsou američtí bílí evangelikálové, vlastně především ti z takzvaného biblického pásu na jihu USA. To jsou největší podporovatelé Izraele z křesťansky evangelikálních teologických pohledů. Mohl byste trošku rozkrýt ty teologické důvody, proč američtí evangelikálové na jihu podporují Izrael?
Těch evangelikálních skupin je celá řada. Je to vlastně určitá část velmi konzervativní v rámci protestantismu. Těch skupin je víc, ale skutečně řada z nich vlastně věří, že v případě, a zase to souvisí s Torou, nebo křesťané říkají starý zákon, kdy vlastně, když se Židé vlastně zhromáždí zpátky vlastně v zemi izraelské nebo na Sioně, tak vlastně dojde k druhému příchodu vlastně Ježíše Krista.
Takže v tom hraje roli milenialismus, tyhle ty věci.
Ano.
Je tato podpora Izraele bezpodmínečná, tedy ať už je jeho politika jakákoliv, nebo jde o podporu pouze určitého politického proudu?
No, většinou se jedná právě o podporu spíš těch jako kdyby nacionalističtějších politiků nebo nacionalističtějších pravicovějších politických stran právě v tom izraelském politickém spektru, takže zase tady prostě jsou určitě lepší vztahy nebo větší podpora právě vůči pravicovým politikům typu Netanyahu a dalším. Naopak zase ti levicoví izraelští politici nebo liberálnější, tak tam většinou je minimálně vizuálně jako kdyby větší podpora třeba různým kompromisům právě s Palestinci a to zase jako kdyby už je pro, nebo to už může být jako kdyby zase pro ty křesťanské sionisty podezřelé.
Já tady budu odcitovat teda další bod a to, že Trump je rovněž velké potěšený pro Ku Klux Klan, který určitě ocenil jeho antisemitský tweet na adresu Clintonové a Trumpa před i po vítězství rovněž adoroval ve svých tiskovinách. O jaký tweet se konkrétně jednalo?
No, byl to tweet z léta letošního a vlastně byla tam zobrazena Hillary Clintonová a za ní bylo vlastně vidět takový jako kdyby moře dolarů a na tom byla jako kdyby šesticípá hvězda, která měla tvar vlastně jako kdyby židovské hvězdy a bylo tam jako kdyby napsáno, že Clintonová je nejskorumpovanější politička a vlastně to byla taková recyklace toho tradičního jako kdyby a antisemitského stereotypu vlastně, že Židé ovládají vlastně Wall Street a jsou skorumpovaní a korumpují a tak dále. A potom bylo docela zajímavý, Trump jako kdyby na to reagoval. Jednak teda, že to okamžitě změnil, tu hvězdu, ta hvězda se změnila v kolečko, ale říkal, že vlastně, že to není židovská hvězda, to je šerifská hvězda. A to je přece jako kdyby v Americe něco úplně normálního. Tam ale zase potom šlo o to, že bylo dost pravděpodobné, že on toto převzal z nějakých jako kdyby antisemitských stránek, jako kdyby přímo tady tu grafiku.
Já jsem si to právě dohledával a na první dobrou člověka by to nenapadlo, protože samozřejmě nežije v té zemi, nežije v Americe, nezná třeba ten kontext, takže by to skutečně třeba ta šerifská hvězda mohla být, ale pokud je ten zdroj právě nějaký obskurní antisemický web, tak asi lze tušit, odkud vítr vane potom.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in this crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you said.
To byl DJ Shadow a hostující Run the Jewels, Nobody Speak a neb přední trumpovská píseň vybraná přednedávnem serverem Pitchfork a Donald Trump, Izrael, Židé a vůbec Blízký východ jsou také tématem našeho rozhovoru s Markem Čejkou. Ještě jedna otázka se přímo nabízí, jak vnímají američtí Židé Trumpovu retoriku týkající se muslimů. Zvlášť teda s ohledem na vaší první odpověď, kdy jste mluvil o jisté citlivosti vůči náboženským menšinám. Jak je tohle to zhodnoceno?
Já si nemyslím, že by američtí židé vyloženě jako kdyby podporovali jenom třeba americké muslimy, ale právě obecně oni to vidí jako kdyby v kontextu celkově americké historie, rasové segregace v americké historii, kdy byla jako kdyby řada židovských aktivistů protisegregačních i rabínů. Velmi se angažovalo třeba i po boku Martina Luthera Kinga, tam byl velice slavný rabín Heschel. A v zásadě oni to vidí teda tady z tohoto pohledu, že vlastně určité stereotypy, které se objevují v Americe proti muslimům, takže vlastně je to svým způsobem recyklace těch tradičních třeba i antisemitských stereotypů, nebo se jim to v určitém ohledu velmi, velmi podobá. Takže s tím to souvisí. A mimo jiné právě ten jeden ještě vlastně konkurent Hillary Clintonové vlastně v boji o tu nominaci prezidentskou, Bernie Sanders, vlastně židovského původu, a vlastně řada amerických muslimů právě podporovala Bernieho Sanderse a naopak.
No a teďka samozřejmě člověka napadne, jestliže prezidentský kandidát riskuje s těmi třeba stereotypy antisemitskými a tak dále. Jak se daří komunikovat v rámci americké společnosti, upozornit na tyhle ty body třeba jeho velké podporovatele, jako jsou američtí evangelikálové? Protože ti jako takový se přeci z principu nemůžou stavět za antisemitismus. To by bylo tak trochu proti jejich přesvědčení. Nebo tam funguje nějaká dvojí logika, že jsou sice velkými podporovateli Izraele, ale v zásadě jim nevadí, když jimi upřednostňovaný kandidát má takovéhle různé ústřely.
No, já se to vlastně už trošku naznačoval, těch evangelikálních a různých vlastně variací protestantismu je v Americe vlastně jako kdyby celá řada. A spíš si myslím jenom, že jako kdyby menšinová část z nich, jako kdyby skutečně tam je ten nějaký ten tradiční křesťanský antisemitismus. Myslím si, že větší část právě těch protestantských církví je právě víc jako kdyby nakloněná tomu té teologii vlastně, nebo té politické teologii křesťanského sionismu. Takže s tím to může souviset, že to je skutečně jako kdyby ta komunita těch evangelikálů je jako kdyby velice rozmanitá, ale samozřejmě třeba na jihu jsou tam i vlastně prostě ti tradiční rasisté, kteří třeba právě někteří z nich byli, se stávali členy Ku Klux Klanu. Ku Klux Klan byl nejenom proti černým Američanům, ale právě byl i velice protikatolický, protižidovský a podobně. Ale myslím si, že to už je v současné době spíš jako kdyby menšina v rámci těch evangelikálních náboženských komunit v Americe.
Jaký je vztah židovské menšiny a muslimské menšiny vůbec jako mezi sebou? Jak se mají rádi v Americe?
Takhle, já jsem v Americe před 2 lety strávil asi rok v rámci vlastně Fulbrightova stipendia. Dělal jsem tam právě výzkum, který se zaměřoval na americké imámy a americké rabíny, a dělal jsem s tím vlastně rozhovor o politice. A naprosté většině vlastně těch rozhovorů, tak ty vztahy těch, ať už to byl právě imám, nebo ať to byly rabíni, tak nebyl nějak výrazně negativní v určité druhé straně. Naopak velice často tam byl jako kdyby účast v různým jako kdyby mezináboženském dialogu a podobně. Já jsem se samozřejmě stýkal třeba s rabíny, imámy na různých jako kdyby univerzitách, vzdělávacích institucích. Tam je to do jisté míry jako kdyby přirozené. Samozřejmě asi tak není úplně všude. V Americe jsou určitě velké rozdíly, ty komunity jsou velice, velice rozmanité, asi to všude takovýmto způsobem neprobíhá, ale v zásadě se dá říct, že ty komunity každá řeší vlastně své vlastní problémy, můžou mít třeba nějakou teologickou debatu, nebo právě se můžou bavit o právech menšin a nemusí se třeba zabývat primárně izraelsko-palestinským konfliktem, na který by asi měli rozdílné názory.
Takže ten názor právě na ten izraelsko-palestinský konflikt jste u nich nezjišťoval, nebo také jste se na něj doptával, jaké byly jejich odpovědi?
Ano, ptal jsem se na to a oni si toho byli vědomi, že na to mají asi trochu odlišný názor, i když, jak jsem říkal, řada těch amerických židů, včetně různých právě liberálnějších rabínů, mají spíš právě blízko k mírovému procesu, právě k dialogu s Palestinci a podobně. Takže ani tam nebyly jako kdyby nějaké zásadní nezhody. Ale i kdyby byly skutečně, tak to není prostě ta primární záležitost, která je jako kdyby v Americe, o kterou se zajímají, řeší jiné věci. A jsou od Blízkého východu skutečně několik tisíc kilometrů daleko.
Já se zeptám ještě, myslíte, že se teď dá říct obecně, jaký bude vztah Trumpa k Blízkému východu? Jako dá se už teď dnes říct, jak to bude vypadat v budoucnosti?
To jsem zase malinko naznačil už u toho Izraele a Palestiny. Mm-hmm. Ty jeho výroky na adresu různých blízkovýchodních problémů byly jako kdyby často i navzájem jako kdyby rozporné. Pokud skutečně bude Trump víc nakloněný Rusku a Putinovi, tak je dost pravděpodobné, že třeba v případě Sýrie, což je teď jako kdyby velice důležitá sledovaná oblast na Blízkém východě, tak asi nechá víc prostoru právě Putinovi. A to znamená Asadovi. A pravděpodobně to bude znamenat posílení jak ruské pozice na Blízkém východě v oblasti Sýrie, tak i vlastně posílení Asada. Asi bude víc kritický zase vůči Iránu. Tam to napětí stále jako kdyby přetrvává, mm-hmm. byť už za Obamy se mírně jako kdyby snížilo. Samozřejmě bude otázka, jestli bude schopný nějakým způsobem revidovat tu uzavřenou dohodu, která se zase týká toho iránského jaderného programu. No a izraelsko-palestinský konflikt, to už jsme se tady bavili. A jsou samozřejmě ještě další věci.
Pořád řešíme vztah Trumpa vlastně a Blízký východ, nebo Trump a jde přímo v Americe. A mě teď bude zajímat, jestli víte, jak je vztah vůbec toho arabského Blízkého východu jako vůči Trumpa. Jak jestli ho vítali, nebo třeba Saudská Arábie, jako jaká byla reakce vlastně?
Vnímám to tak, že ze strany takových různých, spíš jako kdyby autoritativnějších režimů, což je třeba samozřejmě případ Saudské Arábie, tak si myslím, že tam spíš to bylo kvitováno kladně. Protože Trump si poměrně dobře rozumí s různými jako kdyby autoritativnějšími politiky mm-hmm. a myslím si, že to bude i tady tento případ. Proto třeba i myslím si, že turecký prezident Erdogan nebo egyptský vlastně prezident Sisi vlastně poměrně taky se dá říci, že vítali zvolení Donalda Trumpa.
A v tomhle slova smyslu ta mileniální hnutí třeba v extremistickém islámu, která na Blízkém východě třeba teďka působí, nebo i v Africe, vidí to taky pozitivně ve smyslu čím hůř, tím líp, že se prostě blíží to vyústění dějin, vidí příchod Trumpa tímhle touhle optikou.
Těch hnutí je hrozně moc, dá se říct, a bylo to třeba i v případě v podstatě třeba té bývalé Al-Káidy vedené Usámou bin Ládinem, v podstatě oni usilovali o polarizaci vlastně politiky, to jim v podstatě jako kdyby nahrávalo. V případě Donalda Trumpa tam je ještě jedna věc, když se podíváme na jeho předvolební kampaň a co vlastně třeba říkal na adresu muslimů, které byla jako kdyby velice podezřelou komunitu, jejich práva případně by měla být omezena třeba ve Spojených státech a ty jeho výroky byly vyloženě často protimuslimské, tak samozřejmě je to tady pro tyto organizace vlastně ještě větší jako kdyby argument proti tady takovýmto politikům se jako kdyby vymezit a říct si, no tady proti tomu to určitě budeme bojovat.
My vám děkujeme za návštěvu v Ergotu a přejeme všechno dobrý do vaší práce i do vašeho života.
Taky díky za pozvání.
Děkujem.
Díky, nashledanou.
Ergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Marek Čejka, politolog a právník pro Ergot Radio Wave a myslím, že říkal dost zajímavé věci, co si myslíte vy, kluci.
Já si to myslím taky.
Já si rozhodně i přečtu rád nějakou knížku od něho, protože se v tom vůbec neorientuji.
No a ono má něco brzo vyjít, jestli můžeme takhle natýzovat už dopředu, že jo? Tak uvidíme. Je to sice trošku jiná problematika, ale určitě to bude stát za to.
Ale musím říct, že on má i zajímavé články. Má mm-hmm. dokonce svůj blog Blízkovýchodný, se to jmenuje.
No, pravda.
A těch článků zajímavých tam má spousta, takže kdo bude mít zájem, takže se tam může podívat.
Dobře, tak to je od nás pro dnešek všechno. Za Hergot se s vámi loučíme a ještě máme jako poslední věc samozřejmě písničku a to je taky takové trumpovské téma a příjemná písnička od Amy Mann a ta se jmenuje Can't You Tell.
Jo, ale když jsme u toho, já bych hrozně ráda, aby u nás teda Trump dlouho nebyl, protože už ho mám dost.
Dobrá. Takže ahoj vám všem.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. That bastard making fun of me in front of all my peers. Those people think I own this town, you're stripping all my gears. Well, guess what, Mr. President?